Goeiemôre. Geliefdes in die Here. Ons begin vandag weer 'n paar verse te lees uit Psalm 19. Psalm 19. Ek begin lees by vers 8. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg, dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer, dit verhelder die oë. Ons sag vir die Here is rein, dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar, dit is almal regverdig. Dit is begeerliker as goud, begeerliker as 'n oormaat fyn goud. Dit is soeter as heuning, as 'n heuningkoek wat drup. Boonop, die dienskneg word daardeur gewaarsku. Wanneer die mens daar behou, is die beloning groot. Weet insig in sy onbewuste dwalinge. Spreek my vry van verborge sondes. Weerhou u diensknegg ook van vermetelheid. Ons kan dit ook vertaal met, weerhou u diensknegg ook van opsetlike sondes. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Heere, ons eer u vir die voorreg om in u naam te mag begin. Ons eer u vir die voorreg om weer eens u woord te mag bestudeer. Ons eer u, Here, vir u woord. Soos wat Dawid het hier in hierdie psalm beskryf, u wet is volmaak. U bepalings is betroubaar. U opdragte is reg. U gebod is suiwer. Dit gee lewenskrag. Dit gee wysheid. Dit maak die hart bly, dit verhelder die oë. U woord doen dit alles. Keer is ook deur die woord, dat u ons bewus maak van sondes. Is deur u woord, Here, dat u ons ook waarsku. Waarsku teen opsetlike sondes. Here, ons wil juist hier by stil staan. Ook as in feite kyk na Hebreërs, as die Hebreërs skrywer ook hierna verwys, en 'n dringende waarskuwing rig teen opsetlike sondes. Here, help ons om dit ter harte te neem, help ons om ons daarin te speel, sodat ons ons kan bekeer, soos wat dit nodig is. Ag Here, ons wil vra, laat die woorde van ons mond en die bepeinsing van ons hart vir u aanvaarbaar wees, Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes, ons lees weer uit Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs hoofstuk 10. Ek gaan begin lees by vers 19 en ek lees tot by vers 31. Ek lees weer uit die Nuwe 2020 vertaling. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog, na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis sonder genade. Hoeveel erger straf, dink julle, sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het? En die gees van genade uitgedaag het. Want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook, die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Ons lees tot daar. Nou geliefdes, laasweek het ons begin met die meer praktiese gedeelte van die Hebreërboek. In Hebreërs 10 vers 19 tot 25 het ons geleer dat ons met vrymoedigheid in die allerheiligste van die ware tabernakel kan ingaan langs die nuwe lewende weg wat Jesus vir ons gebaan het deur sy bloed, dit is deur sy liggaam. Boonop is hy ook die groot priester oor die huis van God. Ons het verder 3 aspekte geleer van die proses om in te gaan. Die eerste plek het ons geleer, ons moet ingaan met geloofsekerheid en 'n opregte hart. Gelowiges kan in hierdie lewe alreeds deur die voorhof beweeg, tot in die heilige van die ware tabernakel, deurdat hulle geregverdig word deur geloof in Jesus Christus, en deurdat hulle die genademiddele wat God gee gebruik om te vorder in heiligmaking. In die tweede plek het ons geleer, ons moet vashou aan die belydenis van ons hoop, om wel eventueel in die allerheiligste te mag ingaan, waar ons heerlik gemaak word. In die derde plek, intussen moet ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade, en moet ons die samekomste van die gemeente gereeld opsoek. Nou vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 10 vers 26 tot 31. In hierdie gedeelte vind ons weer 'n ernstige en 'n dringende waarskuwing wat die skrywer aan sy lesers en dis ook aan ons rig. Dis nou die 4de keer in die boek wat die skrywer sy beredenering onderbreek om so 'n dringende waarskuwing te rig. Die eerste keer was in Hebreërs 2 vers 1 tot 4 waar hy die oproep gerig het: hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Die tweede keer was in Hebreërs 3 vers 12 tot 4 vers 13, waar hy gewaarsku het dat ons moet waak teen 'n hart van ongeloof en mekaar moet aanspoor solank daar nog 'n vandag is om in sy rus in te gaan. En die derde keer was in Hebreërs 5 vers 11 tot hoofstuk 6 vers 8, waar hy gewaarsku het teen traagheid om te leer, en dat het onmoontlik is, dat iemand weer tot bekering kan kom, as hy eenmaal verlig is, en toch daarna afvallig geword het. En nou kom ons by die 4de waarskuwing, hier in Hebreërs 10, vers 26 tot 31. Nou in die oordenking van hierdie gedeelte moet ek weer eens baie erkenning gee aan die insigte van A.W. Pink in sy kommentaar oor Hebreërs. Ek gaan eers weer sistematies deur die gedeelte werk en daarna gaan ons besin oor wat die betekenis van die gedeelte is en wie dit is wat moet kennis neem van die inhoud van hierdie waarskuwing. So ons begin dus deur te kyk na die inhoud van hierdie waarskuwing. Kom ons lees vers 26. Want as ons willens en wetens, want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Die vers begin met want. Dit beteken dus, dat hierdie waarskuwing aansluit by die voorafgaande gedeelte. In vers 24 tot 25 was die oproep dat ons mekaar moet aanspoor tot liefde en goeie dade en dat ons nie die samekomste van die gemeente moet verwaarloos nie, veral nie namate die oordeelsdag naderkom nie. Nou sit die skrywer die argument voor deur te redeneer dat as ons willens en wetens sou bly sondig, wel is daar nie meer 'n offer beskikbaar vir ons sondes nie. Ons moet dus aflei dat een van die willens en wetens sondes waarteen ons gewaarsku word is dat ons nie mekaar aanmoedig tot liefde en goeie dade soos ons behoort te doen nie en dat ons nie die samekomste van die gemeente bywoon soos wat ons behoort te doen nie. Maar dit is sekerlik maar net twee sulke sondes, net enkele sulke sondes. Daar is sekerlik meer sulke sondes waarteen hy ons nou wil waarsku. Let op. Die skrywer praat steeds van ons. Soos wat hy in vers 19 tot 25 ook gedoen het. Toe hy geskryf het oor ons toegang tot die heiligdom en hoe ons daar moet ingaan. As hy na ons verwys, sit hy sekerlik homself daarby in. Boonop, onthou hoe hy in Hebreërs 3 vers 1 na sy leses verwys het. Hy het hulle daar beskryf as heilige broers, wat deelgenote is van die hemelse roeping. Hy rig dus hierdie dringende waarskuwing aan homself en aan die broers wat deelgenote is van die hemelse roeping. Hy waarskuw in hierdie vers teen sondes wat willens en wetens gedoen word. Wat is hoe die 2020 direkte vertaling dit vertaal? Die ou vertaling en die nuwe vertaling vertaal het met sondes wat opsetlik gedoen word. Dis doelbewus, bewustelik. En ons lees in die Ou Testament ook van 'n onderskeid tussen onopsetlike en opsetlike sondes. Laai na Numeri hoofstuk 15 toe. Numeri hoofstuk 15, ek lees eers vanaf vers 22. Dit kan gebeur dat julle onopsetlik iets verkeerds doen en nie al hierdie gebooie nakom wat die Here aan Moses opgedra het nie. Ja, alles wat die Here julle by monde van Moses beveel het van die dag af tot die Here dat die Here toe die Here het dit beveel het en daarna vir julle nageslagte. As dit onopsetlik gedoen is, sonder die medewete van die volksvergadering, moet die hele volksvergadering een jong bul as 'n brandoffer bring, saam met die bypassende graan en drankoffer soos bepaal word, en die detail wat daarop volg. In die geval van 'n onopsetlike sonde, was daar 'n voorskrif vir die offers wat die volk moes bring, ter versoening van hierdie onopsetlike sonde. Maar kom ons lees nou vers 30 en 31 van Numeri 15. Vers 30 sê, maar die persoon onder die landsburgers en die vreemdelinge wat dit uitdagend doen, die ou vertaling en nuwe vertaling vertaal dit, wat dit moedswillig doen, met andere woorde wat dit opsetlik doen, dit is met die Here wat hy spot. Hierdie persoon sal uit die midde van sy volk uitgeroei word. Omdat hy die woord van die Here verag en sy gebod verbreek het, sal hierdie persoon beslis afgesny word. Sy sondeskuld rus op hom. Die straf vir hierdie opsetlike sonde was dat die persoon uitgeroei moes word. Hy moes dus sterf. Opsetlike sondes is dus erger as onopsetlike sondes. Hulle verdien 'n swaarder straf. Net hoe erg opsetlike sondes is, word vir ons duidelik as ons onthou in Handelinge 3 vers 17 het Petrus tydens sy toespraak op Pinksterdag gesê dat die Jode en hulle leiers Jesus in onkunde gekruisig het. Hoe erg het ook al was wat hulle gedoen het, dit was in onkunde, daar was onkundigheid by betrokke, daar was dus ten minste 'n mate van onopsetlikheid by betrokke. Nou as jy dink hoe erg dit is wat hulle daar gedoen het, kan jy dink hoe erg moet 'n opsetlike sonde wees. En die waarskuwing in Hebreërs 10 vers 26 is teen sondes wat willens en wetens gedoen word. Met ander woorde, teen die sondes wat bewuslik gedoen is, terwyl hy weet hy is besig om te sondig. Trouwens, vers 26 verwys spesifiek na sonde wat gedoen word, nadat kennis van die waarheid ontvang is. Die woord wat hier met kennis vertaal word, is 'n saamgestelde woord. Hierdie woord kom op meer plekke in die Nuwe Testament voor. Maar daar is verskeie plekke in die Nuwe Testament waar hierdie woord gebruik word, waar daar 'n spesifieke assosiasie is tussen die kennis en insig. Kan ek maar net twee sulke voorbeelde uitlig. Die een is in Filemon. Filemon is die boek net voor Hebreërs. Daar lees ons in vers 6. Filemon vers 6. Ek bid dat jou deelname aan die geloof dat kragtig mag wees deur jou kennis van elke goeie saak wat daar onder ons is tot eer van Christus. Deur ons kennis van elke goeie saak. As jy daardie vers sou gaan lees in die nuwe vertaling, dan word dit daar vertaal met dieper insig, deur jou dieper insig. Die NIV vertaal dit met full understanding. ESV vertaal dit met full knowledge. En met ander woord wat hier opgeteken is in hierdie woord is, dis nie net kennis nie, dis kennis met insig, dis kennis met full understanding, met full knowledge. Een ander plek waar die woord gebruik word is in Kolossense. Kolossense hoofstuk 2. Kolossense 2 vers 2, daar staan: Dit is my doel dat hulle harte deur liefde saamgebind bemoedig mag word en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van alles omvattende insig, ja tot die kennis van die mysterie van God. Nee, hier het jy weer daardie kombinasie van insig en kennis, alles omvattende insig, ja, tot die kennis van die mysterie van God. So dis die lees van mense wat op kennis gekom het, kennis ontvang het, dan is daar onder ons verstand, is meer as net kennis, dit is kennis en insig. Nou die waarheid, waarvan gepraat word in Hebreërs 10 vers 26, verwys tog sekerlik na die waarhede wat die skrywer so breedvoerig beskryf het in sy boek tot hiertoe. Dit wat hy daar opgesom het in vers 19, die feit dat gelowiges vrymoedige toegang het tot die heiligdom deur die werk van die Seun. Ons kan met ander woorde sê die waarheid waarvan hier gepraat word is die evangelie. Die waarskuwing wat hier gerig word is dus teen sonde wat willens en wetens gedoen word deur iemand wat die evangelie ken, maar meer as net intellektueel ken, hy verstaan dit met insig, hy omhels dit self. En let ook op, die waarskuwing is nie net teen 'n sonde wat willens en wetens gedoen word deur iemand wat die kennis en insig van die waarheid het nie, maar wel teen die aanhoudende of die voortdurende doen van opsetlike sondes deur so 'n persoon. Nou as iemand met sulke sondes aanhou, is daar nie meer een offer vir hierdie sondes nie. Net soos wat ons gesien het, ook die geval was in die ou verbond. Daar was nie een offer voorgeskryf vir opsetlike sondes nie. So een persoon is doodgemaak. Deel van die waarheid wat een persoon ken en verstaan, is immers dat net Jesus sy offer effectief is vir die wegneem van sondeskuld. Maar soos wat ons in vers 29 sal sien, is die persoon met sy opsetlike sondes juist bezig om hier die enkele effectieve offer van Jesus te vertrap. Dis is daar nie meer een offer oor vir hierdie herhaalde opsetlike sondes nie. Daar is nie een offer daarvoor in die nuwe verbond nie. Daar was ook nie een offer daarvoor in die ou verbond nie. Daar is selfs nie een offer in enige ander godsdienst nie. Daar is nêrens 'n offer hiervoor. Dit is dus onvergeefbaar. Die gevolg hiervan word in vers 27 uitgespel. Vers 26 se laaste gedeelte sê, wel, daar bly nie meer een offer vir ons sondes oor nie, maar wel een verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Al wat hierdie persoon oor het, is een verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat hom gaan vernietig. Nou wat oordeel die skrywer in gedagte? Ten diepste, die finale oordeel. In Hebreërs 9 vers 27 het hy ook na die oordeel verwys. En daar is die as oordeel geassosieer met Jesus' tweede koms. Dis die finale oordeel. Ja, dis so, God oordeel ook alreeds in die tyd tot met die finale oordeel. Denk bijvoorbeeld maar net aan Nadab en Abie in die Oud Testament wat met vuur verteer is. Maar hierdie persoon met hulle opsetlike sondes moet die verwagting van God se finale oordeel in gedagte hou. Daardie oordeel wat soos 'n intense vuur is, wat God se teenstanders gaan verteer. Met die oordeel sal daar 'n regverdige verhoor wees. Hierdie persone sal in daardie verhoor skuldig bevind word, en dan gaan hulle gevonnis word, hulle sal in die poel van vuur gegooi word, dit sal gepaard gaan met intense pyniging, hulle sal dit nooit weer ontsnap nie, dit duur vir ewig voort. Die belangrike punt in vers 27 is dat hierdie mense nou alreeds die verwagting moet hê van hierdie komende oordeel. Onthou, hulle het die kennis van die waarheid. Hulle het insig in die waarheid. Net soos wat die genadige verlossing van diegene wat langs die nuwe lewende weg in die heiligdom ingaan, deel is van die waarheid. Net so is die oordeel van diegene wat willens en wetens aanhou met sonde, ook deel van die waarheid. Hulle weet dit. Hulle moet dit in gedagte hou. Hulle moet verstaan. Dit is waar die hulle op pad is. As hulle voortgaan met die dinge waarmee hulle besig is. Vers 28 sê, wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. In vers 28 gaan die skrywer terug na die ou verbond. Hy herinner sy lesers aan wat die situasie was, in die ou verbond. Hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, en 2 of 3 getuies het getuienis gebring, wat bevestig het, dat die persoon die wet van Moses verwerp het, wel, dan het so'n persoon geen genade ontvang nie. Hy is doodgemaak. Ons lees daarvan in Deuteronomium, hoofstuk 17. Deuteronomium hoofstuk 17, ek lees vanaf vers 2. As daar by jou, in een van die dorpe wat die Here jou God vir jou gaan gee, 'n man of vrou betrap word wat doen wat verkeerd is in die oë van die Here jou God, deurdat die persoon sy verbond oortree en ander gode gaan dien en voor hulle in aanbidding buig voor die son of die maan of enige van die hemelliggame, iets wat die Here nie beveel het nie, en dit word aan jou oor vertel of jy kom dit te hore, dan moet jy deeglik op die saak ingaan. As dit inderdaad waar is, en dit staan vast dat so iets afstootliks in Israel gedoen is, dan moet jy daardie man of vrou wat die verkeerde daad gedoen het, uitbring na die dorpspoort, man of vrou. Jy moet hulle stenig, sodat hulle sterf. Op grond van die verklaring van 2 of 3 getuies, moet die veroordeelde tereggestel word. Hy mag nie tereggestel word op grond van die verklaring van net 1 getuie nie. Hier in Deuteronomium 17 is 'n voorbeeld waarvan waarna die Hebreë skrywer verwys. Hier gaan dit oor afgodery. 'N man of 'n vrou oortree die verbond van God deurdat die persoon ander gode dien, soos die son of die maan of ander hemelliggaam. Nou God is baie duidelik in sy wet daaroor dat net hy aanbid mag word. En daarom is hier die oortreding van die man of vrou 'n oortreding van die verbond. Die voorskrif was dat so 'n saak ondersoek moes word. En as daar 2 of 3 getuies was wat die oortreding bevestig het, is die persoon tereggestel. Is doodgemaak. Wat kom steeds in vers 29 in Hebreërs 10. Hoeveel erger straf, dink julle, sal iemand verdien, wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die verbond, waardeur hy geheilig is, gering geag het, en die Gees van genade uitgedaag het? Die punt van die vers is dat, as daar so daadwerklik opgetree is in die ou verbond, deurdat iemand wat skuldig was aan afgoderij, tereggestel is, daarom kan daar in die nuwe verbond nog erger straf verwag word. Vir iemand wat willens en wetens aanhou sonde doen. Ek kom dit net eers oor die feit dat daar verskillende grade van straf sal wees in die finale oordeel. Ons lees onder andere daarvan in Lukas hoofstuk 12. Lukas 12 vers 47 en 48. Vers 47. Daardie slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê en nie gereed is of gedoen het wat sy eienaar van hom verwag nie, sal swaar gestraf word. Maar die een wat dit nie weet nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal net lig gestraf word. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en aan wie baie toevertrou is, van hom sal meer gevra word. Ek glo die vers is baie duidelik. Die slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê en nogtans nie doen wat van hom verwag word nie, al hy kan die verwagting hê dat hy swaar gestraf sal word. 'N ander slaaf wat nie weet presies wat van hom verwag word nie en dus in onkunde dinge gedoen het wat strafbaar is, kan egter verwag om ligter gestraf te word. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en aan wie baie toevertrou is, van hom sal baie meer gevra word. Onthou nou, die persone van wie die skrywer hier in Hebreërs 10 praat, is persone wat die kennis van die waarheid ontvang het. Hulle het insig daarin. Hulle weet dus wat van hulle verwag word. Daarom, as hulle nie doen wat van hulle verwag word nie, kan hulle 'n swaar straf verwag. Maar hoekom is dit so erg as iemand willens en wetens aanhou sonde doen nadat hy die kennis van die waarheid ontvang het? Vers 29 gee 3 redes. Ons sou kon sê hier is 3 stelle getuienis wat gebring word, wat bevestig, dat hierdie oortreding erg is, en dat het een zwaar straf waardig is, met intense vuur wat die persoon sal vernietig. Kom eens kyk na die drie stelle getuienis. Die eerste stel getuienis is, was jy een persoon vertrap die seun van God? Hierdie persoon het kennis en insig in die waarheid. Dit beteken die persoon weet, Jesus is die seun van God. Hy weet, Jesus is God, alreeds vir ewig. Hy weet, Jesus is die een deur wie God alles geskep het. Hy weet, in die volheid van die tyd het Jesus mens geword. Hy weet, hy het gelei en gesterf, juis om versoening te bewerk vir sondes. Hy weet, daardie offer van die seun is die enigste effektiewe, maar ook die enigste perfekte offer vir sonde. Hy weet, het is alleen op grond van hierdie offer, dat daar nou toegang is tot die allerheiligste van die ware tabernakel. En toch bly hy sondig. Hy doen dit willens en wetens. Hy hou aan om dit te doen, ten spyte van al sy kennis en insig oor hoe groot die prys is wat die seun van God betaal het. Hy maak dit alles goedkoop. Hy plaas sy eie begeertes bo Godse begeertes. En so vertrap hy die seun van God. Tweede stel getuienis is, wil hy die bloed van die verbond, waardoor hy gereinig is, gering gaf. Hierdie persoon het kennis en insig in die waarheid. Hy weet, God is die verbondsgod. Hy weet hoe God homself as verbondsgod geleidelik geopenbaar het deur die loop van die Bybelgeskiedenis. Hy weet van die ou verbond met al sy wette en voorskrifte. Hy weet dat die bloed van die diere, wat oor die loop van jare geslag is, nie werklik versoening kon bewerk nie, maar dat het vooruit gewys het na die seun van God, wat sou kom, om die effektiewe offer te bring. Hy weet, Jesus is die testamentmaker van die nuwe verbond, wat eers moes sterf, voor die nuwe verbond in werking gestel kon word. Hy weet, Jesus het gesterf. Hy weet, Jesus se bloed is die bloed van die nuwe testament, of die nuwe verbond. En toch gaan hy willens en wetens voort met aanhoudende sonde. So ag hy die bloed van die verbond gering. Die derde stel getuienis is, hy het die gees van genade uitgedaag. Hierdie persoon het kennis en insig van die waarheid. Hy ken dus die werk van die Heilige Gees. Hy weet die Heilige Gees is uitgestort na die Seun van God die effektiewe offer gebring het en aan die regterhand van God gaan sit het. Hy weet die Heilige Gees getuig van Jesus. Hy weet die Heilige Gees is die een wat hom by kennis en insig van die waarheid gebring het. Hy weet die werk van die Heilige Gees is om hom te lei op die pad van heiligmaking, sodat hy toenemend sal doen wat vir God behaaglik is. En toch gaan hy willens en wetens voort om aan te hou met sonde. Hy werk dus willens en wetens teen die Heilige Gees. Hy daag die Heilige Gees uit, wat genadiglik heiligheid in hom wil bewerk, deur dat hy willens en wetens aanhou sondig. Jy sien, dit is wat sonde teen die Heilige Gees so erg maak. Lukas 12 vers 10 sê dat, as iemand iets teen die seun van die mens sê, kan dit nog vergewe word. Maar wie teen die Heilige Gees laster, sal nie vergewe word nie. Hoekom nie? Want die Heilige Gees is die een wat iemand oortuig van die werk van die Seun, wat die werk van die Seun effektief maak vir die persoon, deurdat die persoon tot bekering kom en glo in die Seun. Dit is hy die Heilige Gees wat die persoon lei en heilig maak. Maar as die persoon die Heilige Gees laster en hom uitdaag, vertrap so 'n persoon die genade wat God aan hom bewys. En daarom is hy nou op sy eie. Hy het alleen maar 'n verskriklike verwagting van oordeel. Sien jy die erns van volgehoue willens en wetens sonde deur iemand wat tot kennis van die waarheid gekom het? So 'n persoon vertrap die seun van God. So 'n persoon ag die werk van die verbondsgod gering. So 'n persoon daag die Heilige Gees uit. So 'n persoon is in rebellie teen die drie-enige God. Maar God laat nie met hom spot nie. Vers 30 sê, want ons ken hom wat gesê, aan my behoort die wraak, ek sal vergel, en ook die Heere sal sy volk oordeel. Ja, daardie persoon het alleen maar 'n verskriklike verwagting van oordeel, maar hy moet ook weet, dit is God self wat gaan oordeel. Aan hom, aan God, behoort die wraak. Hy sal vergeld. Hy sal sy volk oordeel. Hierdie woorde is 'n aanhaling uit Deuteronomium 32 vers 35 en 36. En genadiglik is dit so dat God geduldig is in sy oordeel. Dink maar destyds aan die sonvloed. Daar het God tyd gegee wat hy die mense hulle kon bekeer. Maar op die ou end het die oordeel gekom en almal is vernietig, behalwe Noag en sy gesin. Dink maar aan Sodom. Die Here het tyd gegee wat hy die mense hulle kon bekeer. Maar op die ou end het die oordeel gekom en die stad is vernietig. Net so tref God sy oordeel, ook nie die persoon wat willens en wetens sondig die eerste keer wat hy sondig nie. Maar as hy aanhou daarmee, het hy alleen maar die verskriklike verwagting van oordeel deur God self. En daardie oordeel is 'n intense vuur wat hom gaan verteer. Dit is voorwaar, soos wat vers 31 sê, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. In Spreuke 1 vers 28 sê God, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. In Jesegiel 8 vers 18 sê God, op my beurt gaan ek in woede optree. Ek sal nie 'n traan stof nie. Ek sal nie deernis sê nie. Al roep hulle baie hard in my ore, ek sal nie na hulle luister nie. Voorwaar is dit verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Nou geliefdes, tot dusver het ons besin oor die inhoud van hierdie paar verse. Duidelik rig die skrywer hier 'n dringende waarskuwing met ernstige gevolge. Die vraag is egter, aan wie is hierdie waarskuwing gerig? Wie is dit wat hierop moet let? Nou, ons kan die mensdom in drie groepe verdeel. Eerstens is daar die ongelowiges, die nie-christene. Hulle ken nie die God van die Bybel nie en hulle erken hom ook nie. Tweedens is daar die mense wat getuig dat hulle christene is, maar dit is hoogstens 'n intellektuele belydenis. Dit is selfs vir hulle net 'n gewoonte om deel te neem aan christelike aktiwiteite. Hulle kan dit self sien as deel van hulle kultuur. Hulle is hoogstens oppervlakkig in hulle aanbieding. Ek noem hulle voorgee Christene. En dan derdens is daar die ware gelowiges, wat werkelijk nuwe harte ontvang het, wat God met toewijding in gees en in waarheid aanbid. Die vraag is nou, in watter deel van die mensdom is Hebreërs 10 vers 26 tot 31 gerig? Die inhoud van die verse maak dit duidelik dat dit nie gerig is op ongelowiges nie, op mense wat nie bely dat hulle Christene is nie. Immers is hulle nie mense wat kennis en insig van die waarheid het nie. Ja, dit is so, hulle sondig ook. Ja, dit is so, hulle volhard ook selfs in sonde. Ja, dit is so dat hulle ook God se oordeel kan verwag. Maar hulle sondig grotendeels in onkunde, omdat hulle nie die kennis en die insig van die waarheid het nie. Hierdie gedeelte is nie op hulle gerig nie. Is hierdie gedeelte dan gerig op die mense wat voorgee Christene is? Mense wat deel is van die kerk, maar bloot oppervlakkig? Nou onthou, toe ons 'n tydjie gelede na Hebreërs 6 vers 4 tot 8 gekyk het, het ons gesê daar die waarskuwing daar in Hebreërs 6 was op hierdie voorgee Christene gemik. Dit is hulle wat net eenmaal verlig is, wat iets van die hemelse gawe gesmaak het, wat deur hulle meeleef met die gemeente tot 'n mate deel gekry het aan die werk van die Heilige Gees, wat iets gesmaak het van God se goeie woord, wat iets beleef het van die kragte van die komende bedeling. Hierdie mense beleef tot 'n mate die voordele wat deel is van werklik gelowig wees. Maar hulle kom nooit werklik tot geloof nie en smaak nooit die voordele van gelowig gewees ten volle nie. Hulle ontwikkel nooit werklik insig nie. Hulle bly oppervlakkig. Nou is hierdie gedeelte in Hebreërs 10 ook weer op hulle gerig. Nou, ek dink dit sal hulle baat as hulle dringend agslaan op hierdie waarskuwing, as hulle die oppervlakkige kennis en wat hulle het toch sal gebruik om hierdie waarskuwing ter harte te neem en sal daar weer aangespoor kan word om werklik tot bekering te kom. Maar ek stem saam met A.W. Pink. Ek is nie oortuig hierdie gedeelte is primêr op voorgee Christene gemik nie. Soos hy hierdie gedeelte is gemik op ware Christen gelowiges. En ek 'n paar redes hiervoor aanvoer. In die eerste plek, deurgaans gebruik die skrywer die eerste persoon meervoud as aanspreekvorm. Hy praat van ons. As jy so teruggaan na Hebreërs 6, die gedeelte waarna ek net nou verwys het, so sien daar praat die skrywer aan mekaar van hulle. Maar hier praat hy van ons. Soos ek vroeger gesê het, hy sluit homself hierby in. Ja, ons is nie seker presies wie die skrywer van Hebreërs is nie. Maar ons kan seker wees dat hy 'n ware gelowige was. Hy waarskei onder andere homself as 'n ware gelowige. In die tweede plek, wel kyk na die konteks. Vers 19 tot 25 het ook voortdurend van ons gepraat. En daar was die ons, die mense wat deel is van die mense wat met vrymoedigheid langs die nuwe lewende weg in die heiligdom mag ingaan deur die bloed van Jesus. Daar die ons moet toch ware gelowiges wees. Wel, ons het vroeger gesien, vers 24 en 25 het die gelowiges opgeroep om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade en om nie van die samekomste af weg te bly nie. En dan gaan vers 26 voort met, want, as ons willens en wetens bly aanhou sondig. Nee, verse 26 tot 31 se argument vloei voort uit verse 19 tot 25 se argument. Daar is geen verandering in die mense wat as ons aangespreek word in verse 19 tot 25 en die mense wat as ons aangespreek word in verse 31 tot, ach, vers 26 tot 31 nie. En in die derde plek, vers 26 sê, die mense wat deel van die ons is, is mense wat reeds kennis van die waarheid ontvang het. En soos wat ons vroeger gesien het, dit hou in dat hulle nie net kennis ontvang het nie, hulle het daarmee saam ook insig in die kennis. Hulle omhels hierdie kennis, hulle omhels die waarheid. Dit is toch iets wat typisch is van gelowiges, ware gelowiges. Maar ek gee toe, nou is daar toch een bekommernis, as ons sê, hierdie waarskuwing word aan ware gelowiges gerig, beteken dit nou, dat ware gelowiges, ten minste in beginsel, weer een geloof kan verloor, en alleen maar een verskriklike verwagting van oordeel moet hê. Beteken dit, die Arminiane is reg, as hulle dit neer, een gelowige kan weer uit die geloof val. Is dit nie direct in strijd met Johannes 10 vers 28 nie, wat sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nie verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hoe moet ons dit dan verstaan? Kom ons besin hieroor. Kan ek jou vraag? Sondig ware gelowiges steeds, selfs na hulle tot geloof gekom het. En die antwoord is, ongelukkig, ja. Hulle is nog nie in die heerlikheid nie. Hulle is steeds op die pad van heiligmaking. Hulle sondig steeds. Wat kan ek jou vraag? Sondig ware gelowiges willens en wetens? Die antwoord is, ongelukkig ja. Immers, al weet ek wat Godse wil is, oortree ek nog steeds, van tyd tot tyd, Godse wet. Ek weet wat die spoedgrens is. Ek weet God verwag gehoorsaamheid aan die owerheid. En toch krijg van tyd tot tyd die boete. Ek weet ek moet my naaste lief hê soos myself. En toch skinder ek van tyd tot tyd oor my naaste. Ek weet ek moet God alleen vertrou om aan my behoeftes te voorsien. En toch vertrou ek soms die geld wat ek in die bank het meer as God om te voorsien. Ongelukkig is dit so dat gelowiges steeds willens en wetens sondig. En natuurlik is dit ernstig. En dit is wat die skrywer deur die Heilige Gees aan ons wil uitlig. Hy wys die erns van hierdie willens en wetens sonde uit, deur uit te lig wat die uiteinde gaan wees as 'n ware gelowige hiermee sou volhou. Elke keer wat jy willens en wetens sondig, vertrap jy die Seun van God. Jy wat weet en verstaan wie die Seun van God is, en hoe groot prys hy vir jou sondeskuld betaal het. Elke keer wat jy willens en wetens sondig, ag jy die bloed van die verbond, waardeur jy bely jy gereinig is, ag jy dit gering. Ag jy die werk van die verbondsgod, wat hy deur die loop van eeue besig is om uit te voer, gering. Elke keer wat jy willens en wetens sondig, daag jy die Heilige Gees uit. Die Heilige Gees wat jou juis oortuig van sonde, wat jou juis oortuig van die werk van die Seun. Die dringendheid van die waarskuwing hier is, as jy hiermee aanhou, as jy aanhou om willens en wetens te sondig, dan beweeg jy nader aan daardie punt, dat daar geen offer meer is vir jou sonde nie. En kan jy alleen maar Godse oordeel verwag. Jy sien, waarteen gelowiges hier gewaarsku word, is dieselfde as waarteen Jakobus 1 vers 14 en 15 ons waarsku. Jy moet waak daarteen dat jy deur jou sondige begeertes meegevoer en verlei word. Want as die begeertes bevrug is, gee dit geboorte aan sonde. En wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Dus, hou op om willens en wetens te sondig. Ons as gelowiges moet waak teen die eensydige beklemtoning van die absolute waarheid dat as jy maar net glo, sal jy gered word. Natuurlik is dit waar. Maar, al glo jy werkelijk, is jy in hierdie lewe steeds 'n sondaar. 'N sondaar wat selfs steeds willens en wetens sondig. En dit hoort nie so nie. Dit is net so waar as dat as jy glo sal jy gered word. Dit is net so waar dat jy sonder 'n heilige lewe God nie sal sien nie. Daarom moet jy breek met jou sonde. Daarom moet jy gewaarsku word teen veral willens en wetens sondes. Kan ek herinner aan wat 2 Tessalonisense 2 vers 13 sê? Daar lees ons: gelowiges is as eerstlinge gekies om verlos te word, deurdat die Heilige Gees hulle heilig, deurdat hulle die waarheid glo. Kyk mooi wat hier staan. Ja, dis so, dis waar, gelowiges is uitgekies. Ja, dis so, dis waar, gelowiges sal verlos word. Dit is die wat uitgekies is, dis hulle wat verlos sal word. Dis waar. Dit staan vas. Maar let op, hoe gaan hulle verlos word? Die vers sê, deurdat die Heilige Gees hulle heilig, deurdat die Heilige Gees hulle waarsku om nie aan te hou om willens en wetens te sondig nie. Dis hoe hulle by daardie verlossing gaan uitkom. 1 Petrus 1 vers 5 sê, gelowiges word deur God bewaar vir die verlossing wat aan die einde van die tyd geopenbaar sal word. 'N absolute waarheid, dit staan vas. Een van die maniere waarop God die gelowiges bewaar om daardie verlossing aan die einde van die tyd te kan ontvang, is deurdat hy hulle waarsku om nie aan te hou om willens en wetens te sondig nie. Paulus moedig Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 19 aan, om die goeie stryd te stry met geloof en 'n goeie gewete, want die wat dit nie doen nie, sy geloof het skipbreek gelei. Hebreërs 10 vers 26 tot 31 waarsku ons om te waak daarteen dat ons geloof skipbreek gaan lei, indien ons volhou om willens en wetens te bly sondig. A.W. Pink skryf hieroor, ek vertaal vrylik, hy sê, om te redeneer dat ware Christene nie hierdie waarskuwing van hierdie verse nodig het nie, want hulle kan ons nie vir ewig verlore gaan nie. Wel, dit impliseer dat ons vergeet hoe God se vooraf bepaalde einddoel aaneenskakel met die manier waarop God hierdie einddoel gaan bereik. Ja, God het vooraf bepaal dat die gelowiges in die hemelse heiligdom sal eindig. Een van die maniere waarop hulle daardie eindpunt gaan bereik, is deurdat hy hulle waarsku om nie aan te hou met willens en wetens sonde nie. Dit is dwaas om so 'n waarskuwing nie ernstig op te neem nie. As jy dit sou ignoreer, tree dieselfde op as wat Josef sou optree, as hy in Matteus 2 sou geredeneer het, Hy en Maria en Jesus hoef nie Egypte toe te vlug nie, want het is onmoontlik dat Herodes vir die Christus sou kon oorwin. Net soos dit die wil van God was om Jesus te spaar, deurdat hulle Egypte toe moes vlug, net so is dit God se wil dat gelowiges die heerlikheid sal bereik, deurdat hulle sal ophou om willens en wetens te sondig, en daarom waarskei hy hulle daaroor. Nou gee toe, daar is dinge wat ons nie verstaan nie. Byvoorbeeld, ons verstaan nie precies hoe ver iemand die Christelike pad kan loop en voorgee dat hy gelowig is, sonder dat hy werklik gelowig is nie. Net so verstaan ons ook nie precies hoe ver 'n gelowige kan volhard in willens en wetens sondes, voordat hy alleen maar die verskriklike oordeel kan verwag nie. Maar wat ons wel weet, is dat die uiteinde van volgehoue willens en wetens sondes verskriklik is. Ons weet dat ons daardeur die seun van God vertrap, dat ons die bloed van die verbond gering af, en dat ons die Heilige Gees uitdaag. Geliefdes, na alles wat God deur sy seun en deur sy gees in en vir ons bewerk het, wil ons toch nie skuldig wees hieraan nie? In plaas van om net die verskriklike verwagting van oordeel te hê, wil ons toch eerder styf vashou aan die hoop om in die allerheiligste van die ware tabernakel in te gaan. Wel, laat ons daarom nie aanhou om willens en wetens te sondig nie. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, geer ons sê vir die baie dankie vir die dringende waarskuwing wat jy aan ons rig. Dankie Here, dat ons mag verstaan, dat jy rig het juist aan diegene wat kennis en insig in die waarheid het. Dankie dat jy ons herinner, dat ons het 'n groter verantwoordelikheid. Ons is nie onkundig nie. U het ons geleer. U het ons geleer van 'n nuwe lewende weg wat u deur u seun vir ons berei het, tot in die heiligdom, tot in die allerheiligste van die ware tabernakel. Maar ons daar wil wees, wil u ook hê dat ons moet breek met sonde. Vooral dat ons moet breek met sondes wat ons opsetlik doen, bewustelik doen, doelbewust doen, willens en wetens doen. Heere, ons wil saam met David uitroep, sal ons toch hiervan bewaar, Heere. Sal ons help om dit raak te sien wanneer ons hiermee besig is. Sal ons help dat ons ons hiervan sal bekeer, dringend, ernstig sal bekeer. Omdat ons verstaan waarmee ons besig is, is om u seun te vertrap, om die bloed van die verbond gering te ag, om die Heilige Gees uit te daag. Heere, laat het ver van ons af wees. Help ons om te verstaan hoe 'n gruwel dit is, om met sonde aan te hou, terwyl ons weet dat het sonde is, terwyl ons weet dat dit 'n gruwel is voor u. Ag Here, ons bid dat u deur u Heilige Gees in ons sal werk, om hierin te kan stry, sodat ons geloof nie skibreek sal lei nie. Ons vra dit van u Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos ek sluit af, 2 Petrus 1 vers 2, mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word, deur julle kennis van God en van ons Here, Jesus Christus. Amen.